नमस्कार, आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवी अक्षता बोडके तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. वादळाचो थपको बसून नावेले साखळेच्या ज्या नागरिकांचे लुकसाण जाला ताका सरकार मजत करतले तशेंच लुकसाण भरपाय दितले अशें आश्वासन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी नावेलेच्या थळाव्या लोकांक दिला. मुखेलमंत्र्यांनी काल ह्या वाठाराची पळोवणी केली. गोंय आपत्ती वेवस्थापन यंत्रणा तशेंच सरकार जांचे लुकसाण जाला ताचो अहवाल तयार करपाच्या कामाक लागल्यात. ह्या वादळाच्या धपक्याक लागून सुमार 1 कोटी रुपयाचे लुकसाण जाला तशेंच विजेचे खांबे आनी हेर भौशीक यंत्रणा मोडून पडल्यात. जाता तितल्या बेगीन ह्यो सुविधा परत उपलब्ध करून परिस्थिती जाग्यार हाडटले अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हणला. 21 नोव्हेंबर 2024 ते 5 जानेवारी 2025 ह्या काळांत जावपी सेंट फ्रांसिस झेवियर्स शव प्रदर्शनाच्या फाटभुंयेर गोंय सरकारान 26 वांगड्यांची समिती काल स्थापन केल्या. ह्या समितीची अध्यक्षपदाचेर मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत जाल्यार उपाध्यक्ष म्हणून मंत्री माविन गुदिनो तशेंच मंत्री आलेक्स सिक्वेरा हांचो आस्पाव आसा. आमदार राजेश फळदेसाय हे वांगडी पदाचेर आसात. हे शिवाय आयएएस अधिकारी तशेंच हेर सरकारी अधिकाऱ्यांचो ह्या समितीत आस्पाव आसा. गोंयांत जावपी ह्या एक्सपोजिशनाक संवसारभरांतल्यान क्रिस्तांव भावीक व्हडा संख्येन हाजिरी लायतात. शव प्रदर्शनाच्या ह्या काळांत जी तयारी करपाक जाय तांचेर ही समिती काम करतली. शेतकी मंत्री रवी नायक हांणी हालींच फोंडे खेळां प्रकल्पांतल्यान स्विमींग पुलाची भेट दिवन पळोवणी केली. तांचे वांगडा फोंडेचे नगराध्यक्ष रितेश नायक, गोंय खेळां प्राधिकरणाचे सहाय्यक अभियंते दीपक लुटलीकार, फातोड्डे स्टेडियम वेवस्थापक राजेश नायक, फोंडेचे एपीईओ पांडुरंग नायक, स्विमींग प्रशिक्षक केशव नायक आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. हांगासरले कर्मचारी ह्या स्विमींग पुलाची योग्य जतनाय घेतात अशें मंत्री रवी नायक हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. ह्या खेळा संकुलाचो आनी स्विमींग पुलाचो फायदो लोकांनी घेवचो अशें तांणी सांगलें. हाजीर आशिल्ल्या पालक आनी लोकांकडेन तांणी संवाद सादलो. कांय पालकांनी आनी हाजीर आशिल्ल्या खेळा मोगींनी जिमखानो सुविधा उपलब्ध करून दिवपाची मागणी केली. तिसवाडी आनी फोंड्या म्हालाक जोडपी NH4A म्हामार्गावेलो बाणास्तारीचो पूल आयज आयताराक सकाळी 6:30 ते 8:30 मेरेन येरादारीक बंद आसतलो. पुलाची तपासणी आनी डॅक लेवलाचे मोजमाप करपा खातीर पूल बंद आसतलो अशें भौशीक बांदकाम खात्याच्या राष्ट्रीय महामार्ग विभागान कळीत केला. साखळेच्या देसाय नगरान प्रभुनगर फोंडेच्या आदर्श फाउंडेशनान केक तयार करपाचे शिबीर आयोजित केल्ले. सुमार 70 बायलांक ह्या शिबिराचो फायदो जालो. दिसभर चलपी ह्या शिबिराचे मार्गदर्शन शिक्षक अमिता गावणेकार हांणी केले. साखळी पालिकेची नगराध्यक्ष रश्मी देसाय, शिबिराची संचालक दिपिका केरकार, इनाज शेख, संदीप नायक आनी आदर्श तोरसकर हे कार्यावळीक हाजीर आशिल्ले. आदर्श फाउंडेशनाचे आदर्श तोरसकर हांणी मानेस्तांक येवकार दिवन प्रस्तावना केली. आदर्श सेवा फाउंडेशन सदांच बायलां खातीर वेगवेगळे उपक्रम चालीक लायतात अशें नगराध्यक्ष रश्मी देसाय हांणी सांगलें. आदर्श फाउंडेशन बायलांक अर्थीक तशेंच तंत्रीक नदरेन सशक्त करपा खातीर मदत करता. घरगुती आनी दर्जेदार केक गिरायकां मेरेन पावयतना बायलांचे सशक्तीकरणाचें व्हडले काम ह्या फाउंडेशनान केला अशें रश्मी देसाय हांणी म्हळें. शिक्षिका अमिता गावणेकर हांणी बायलांक केक तयार करपाच्यो नव्यो पद्दती आनी तंत्रीक पद्दती शिकयल्यो. 2024-25 शिक्षणीक वर्सा खातीर सरकारी तशेंच सरकारी अनुदानीत म्हाविद्यालयांनी पदवी शिक्षणाच्या अभ्यासक्रमा खातीर ऑनलायन पद्दतीन अर्ज भरपाक 27 मे सावन नोंदणी सुरू जातली. कला, विज्ञान, वाणिज्य, कम्प्युटर एप्लिकेशन, बिझनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कायदो, शारिरीक शिक्षण, संगीत, नाट्यकला, घर विज्ञान, शेतकी ह्या पदवी खातीर 27 मे सावन विद्यार्थ्यांक ऑनलायन अर्ज भरपाक मेळटले. www.dhe.goa.gov.in ह्या संकेतस्थळाचेर वचून हे अर्ज भरूंक येतात अशें उंचेल्या शिक्षण खात्यान कळीत केलां. फोणेच्या प्रोबस आणि हेल्पेज इंडिया हांच्या सहकार्यान ज्येष्ठ नागरिकां खातीर डिजिटल सुरक्षा प्रशिक्षण मार्गदर्शन कार्यावळी हालींच प्रबोध सभाघरांत जाली. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोपल्यो.